यह छे आकाशवाणी रऊफ अहमद बोजनावी खबर। गोड़ खास खास खबरन पेट आख नजर। नायब सदर जमहूरिया कोर आज मालदीपस मज मालदीप के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईजो सत मुलाकात। यह बूजी बे फिर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तो नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़न कोर आज नवी दिल्ली मज मालदीप के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईजो सत मुलाकात। जम्मू कश्मीर असेंबली चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इतिहादस वाजे अक्सरियत हासिल। हरियाणा में बीजेपी नव सर इकतदार मन तय। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली में कौमी फिल्म एवॉर्ड करान अता। नामवर फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के एवॉर्ड दिन। आज हवाई फौज यौम क़याम मना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वोन भारतीय फजाइया पेश वरान सलाहियत तो मुल्क किस बचाव मज तिंद रोल थकुन लायक। वबर तफसील सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तो नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़न कोर आज नवी दिल्ली में मालदीप के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईजो सत मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू तिंद एजाजस मज कल के खेन अहतमाम कर्मुत। दशवी रहनुमाओं हूँ बिस्यार पासल भारत मालदीप अहमी तालुकात जायजे तो यम तलुकात मजीद पायदार बनाने किस पन्नस कौलो करार दुक फ्यूर। सदर जमहूरिया वोन मालदीप भारत च हमसाय गोड़ तो विजन सागर पालसी तहत भारत करीबी तो अहम शराकत दार। मीटिंग दौरान कोर जगदीप धनखड़ तो डॉक्टर मोहम्मद मुईजोन यथ इतफाक ज भारत मालदीपस दरमियान पान आमुत विजन कर दशवन मुल्कन दरमियान पान वन अथवास मजीद पायदार बनाने बापत अक फ्रेम वर्क रंग कम। दौरान भारतन मालदीप बापत 400 मिलियन डॉलर मदद तो 3000 करोड़ रुपयन पे मुश्तमिल बाहमी करंसी हिज अदला बदली कर्म। यह माली इमदाद सपद मालदीपस माली मुश्किलातों मज नबर नेरनस मददगार सबित। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो मालदीप के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईजोस दरमियान नवी दिल्ली अंदर वफद के सूत्र कथ बात दौरान अमे हवाल फैसले निन आमुत। अमे अलावा यह करंसी हिज अदला बदली हिंदिस माहिदस तहत दशवन मुल्कन दरमियान मफाहमत किन दोन इकरारनामन पे दस्तखत कर इन मज बदनवानी रूठ कर अमुक मुकाबल कर बापत पान वन अथवास माहिदे तो शामिल। यह खबर गोड़े दिन आम मालदीप सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईजो इन दोहन भारत किस पांचन दोहन हिंदिस दौरस पे। जम्मू कश्मीर असेंबली चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस इतिहादन शानदार कारकरदगी हावान। 90 रुकनी असेंबली में 38 सीट जेनम जन बीजेपी जम सूबस मज बेहतरीन कारकरदगी हवित 30 सीटन पे जीत दर्ज कर। नेशनल कॉन्फ्रेंसन कर पन्नस बलबूतस पे 32 असेंबली सीटन पे कामयाबी हासिल यल जन अमचे तहदी कांग्रेस पार्टी 6 सीटन पे जीत दर्ज कर। बीजेपी यम 30 सीट जेनम तिम सारे हूं तल्लुक जम डिवजन सत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी 3 सीटन पे कामयाबी दर्ज कर। अवामी इतिहाद पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम तो आम आदमी पार्टी अकिस सीट पे जीत दर्ज कर जन 6 सीट आजाद उम्मीदवार हिंदिस खातस मज नेशनल कॉन्फ्रेंसन श्रीनगर जिल चन 8 सीटन मज 7 सीटन पे कामयाबी प्रम जन इतिहादी कांग्रेसन अकिस सीट पे कामयाबी प्रम इन 7 सीटन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों कामयाबी दर्ज कर। तिमन मज लालचौक हल्क पे एहसान परदेसी खानियार हल्क पे अली मोहम्मद सागर हजरतबल हल्क पे सलमान सागर हब कदल पे शमीमा फिरदोस छानपुर असेंबली हल्क पे मुश्ताक गुरु जेडबल हल्क पे तनवीर सादिक तो ईदगाह असेंबली हल्क पे मुबारक गुल शामिल। यल जन कांग्रेस तारिक हमीद करहन सेंट्रल शालटिंग हल्क पे जीत दर्ज कर। इथे पे बड़गाम जिल च तमाम पांचवे सीट नेशनल कॉन्फ्रेंसन जेनम इन बड़गाम पे उमर अब्दुल्लाहन बीरू असेंबली हल्क पे डॉक्टर शफी वानी खानसब असेंबली हल्क पे सैफुद्दीन भट्ट सरार शरीफ असेंबली हल्क पे अब्दुरहीम राथर तो चोड़ असेंबली हल्क पे अली मोहम्मद डार शामिल। गांदरबल जिल कन दोन असेंबली हल्कन पे एन सी एन کامیابی ہند جنڈ خالمت یمن مز گاندربل اسمبلی حلقہ پٹھ نیشنل کانفرنسک عمر عبداللہ تو کنگن اسمبلی حلقہ پٹھ میاں مہر علی شامل ہپر ورمل چن ستن سیٹن مز نیشنل کانفرنسن شین اسمبلی سیٹن پٹھ تو امیک اتحادی کانگریسن اکس سیٹ پٹھ کامیابی درج کرم یمن مز ورمل پٹھ نیشنل کانفرنسک جاوید حسن بیگن سوپر پٹھ امی پارٹی ہند ارشاد رسول کارن رفی آباد پٹھ جاوید ڈار اوڑی پٹھ سجاد شفیع گلمرگ پٹھ فاروق شاہ پٹن حلقہ پٹھ جاوید ریاض ویدار تو واگورا کریری پٹھ کانگریسک عرفان حفیظ لونن کامیابی درج کرم بنڈپور ضلع چن ترین سیٹن مز نیشنل کانفرنسن دون سیٹن پٹھ جیت درج کرم یمن مز سینور اسمبلی حلقہ پٹھ ہلال اکبر لون تو گریز اسمبلی حلقہ پٹھ نذیر احمد گریزی شامل کانگریسک نظام الدین بٹن بنڈپور پٹھ چناؤ زیونمت سرحدی ضلع کپوار پٹھ شیو مز ترین اسمبلی سیٹن پٹھ نیشنل کانفرنسن تو پی ڈی پی پیپلز کانفرنس تو عوامی اتحاد پارٹی اکس اسمبلی سیٹ پٹھ جیت درج کرم نیشنل کانفرنسک سیف اللہ میرن ترہگام سیٹ پہ کرنا پٹھ جاوید مرچل تو لولاب پٹھ قیصر جمشید لونن چناؤ زیونمت یل زن پی ڈی پی یک فیاض میرن کپوارچ اسمبلی سیٹ پیپلز کانفرنسک سجاد لونن ہندور اسمبلی سیٹ تو عوامی اتحاد پارٹی لنگیٹ اسمبلی سیٹ زینم جنوبی کشیر ہند اننت ناگ ضلع مز نیشنل کانفرنسن تو کانگریس الائنسن پانچ اسمبلی سیٹ پنس خاتس مز ترائم مز اننت ناگ ویسٹ پٹھ عبد المجید لارمی کوکرناگ اسمبلی حلقہ پٹھ ظفر علی خٹانہ سری گفور ویجبرار پٹھ بشیر ویری شانگس اسمبلی حلقہ پٹھ ریاض خان تو پہلگام حلقہ پٹھ الطاف کلو شامل امہ علاوہ کانگریسک پیرزادہ محمد سعید اننت ناگ پٹھ تو ڈور حلقہ پٹھ غلام احمد میرن کامیابی درج کرم کلگام ضلع ترشوئی سیٹ نیشنل کانفرنس کس خاتس مز گمن مز ڈی ایچ پورہ پٹھ سکینہ اتو تو دیوسر اسمبلی حلقہ پٹھ پیرزادہ فیروز شامل کلگام سیٹ پٹھ سی پی آئی ایمک محمد یوسف تاریگامی فتح یاب سپدمت پلوام چن ژون سیٹن پٹھ نیشنل کانفرنسن تو پی ڈی پی یَن دون دون اسمبلی سیٹن پٹھ کامیابی حاصل کرم نیشنل کانفرنسک حسنین مسعودین پامپر اسمبلی حلقہ پٹھ تو محیدین میرن راجپور حلقہ پٹھ چناؤ زیونمت یل زن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی یک وحید الرحمان پرہن پلووم تو امی پارٹی ہند رفیق نائکن ترال اسمبلی سیٹ زینمت ہپر شوپین ضلع مز نیشنل کانفرنسک شوکت حسین گین آئین زانپور اسمبلی سیٹ پٹھ کامیابی درج کرم یل زن شوپین حلقہ پٹھ آزاد امیدوار شبیر کلین جیت درج کرم بی جے پی یَن یودوئی زن وادی مز کن تی سیٹی پٹھ کامیابی حاصل کرن اماپوز جوم صوبس مز ہو تمو زبر کارکردگی تو تت روز بی جے پی زینن واجن بڑ پارٹی بی جے پی یَن زین جوم صوبس مز کنتہ اسمبلی سیٹ بی جے پی کیو یمو امیدوارو کامیابی پرو تمن مز جموں نارتھ پٹھ شام لال شرما جموں ایسٹ پٹھ یدویر سیٹھی جموں ویسٹ پٹھ اروند گپتا جموں ساؤتھ پٹھ نریندر سنگھ رینا بشنا پٹھ راجیو کمار سچید گڑھ پٹھ گورو رام بھگت بہو پٹھ وکرم رندھاوا نگروٹا پٹھ دویندر رانا مڈ پٹھ سریندر کمار اخنور پٹھ موہن لال بھگت چھم پٹھ راجیو شرما سامبا پٹھ سرجیت سنگھ سلاتھیا وجے پور پٹھ چندر پرکاش رام گڑھ پٹھ دیویندر کمار منیحال کشتواڑ پٹھ شگن پریہار بدروا پٹھ دلیپ سنگھ پریہار ریاسی پٹھ کلدیپ راج دوبے ویشنو دیوی پٹھ بلدیو راج شرما ادھمپور ویسٹ پٹھ پون کمار گپتا ادھمپور ایسٹ پٹھ آر ایس پٹھانیا چنانی پٹھ بلوند سنگھ منکوٹیا رام نگر پٹھ سنیل باردواج کٹھوا پٹھ بھارت بھوشن بلاور پٹھ ستیش کمار شرما بسولی پٹھ درشن کمار جسروٹا پٹھ راجیو جسروٹیا تو ہیرا نگر پٹھ وجے کمار شامل یم چناؤ خاص کت یہ مز کھول عام آدمی پارٹی جموں کشمیر مز پن خات پارٹی کر ڈوڈا حلقہ پٹھ جیت حاصل ات سیٹ پٹھ معراج ملک عام آدمی پارٹی ہز ٹکٹ پٹھ الیکشن لڑان رامبن ضلع چن دون سیٹن پٹھ پرو نیشنل کانفرنسن کامیابی رامبن حلقہ پٹھ زون ارجن سنگھ راجیون یل زن بانحال پٹھ سجاد شاہینن چناؤ زیون ریاسی ضلع کس گلاب گڑھ حلقس مز زون نیشنل کانفرنس خورشید احمدن نوشیرہ حلقہ پٹھ این سی یک سریندر کمار چودھرین بدل پٹھ امی پارٹی ہند جاوید اقبالن پونچ حویلی پیٹھ این سی کا اعجاز خانن تو مینڈر پیٹھ زون این سی کی جاوید رانہن چناؤ ہپر ہریانہ مز بی جے پی یک نو سر اقتدار مز یون طے ایگزٹ پول یمن اندر کانگریس قطعی اکثریت میلن ہاؤن اس آمت تت برعکس آز چناؤ نتیجہ برہ کن آمت بی جے پی نمت رکنی اسمبلی مز ارتی سیٹ زینمز یل زن کانگریسن پانچ سیٹ حاصل کرمز چھ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آز نو دل اندر وری زاس زتو باپت ستہم فلمی ایوارڈ عطا کران ات موقع پہ یہ نامور اداکار متھن چکرورتی یس دادا صاحب فالکے ایوارڈ ادا کرنے یس سنیما کس شعبس اندر تھیکن لائق کام کرنے باپ دن یوان وری زاس زتو باپت ستہم قومی فلم ایوارڈ مختلف زمرن اندر دن یوان یمن اندر فلم سازی سٹوری ٹیلنگ تو اداکاری شامل چھ رشب شیٹی اس یہ کنڑ فلم کانتارا مز بہترین اداکاری باپت بہترین اداکار سند ایوارڈ دن بہترین اداکارہ ایوارڈ یہ نتھیا مینس تمل فلم ترو چتر بلم باپت دن یل زن مناسی پارکس یہس یہ ایوارڈ گجرات فلم کچھ ایکسپریس باپت دن کشور کمار سی سنیماس پہ بہترین کتاب لیکھنے باپت ایوارڈ عطا کرن بہترین فیچر فلم ہند ایوارڈ یہ ملیالم فلم اٹمس دن یل زن غیر فیچر فلم ہند ایوارڈ آئینہس دن یہ موسیقی ہندس عمرس مز ارجیت سنگھس بہترین مرد گلوکار سن تو بامبے جے شری بہترین خوتون گلوکارہ ہند ایوارڈ دن کے جی ایف ٹو برہماستر تو اپار جیتو سان یہ دویمن کیسن اہم فلمن تہ تہند مول دت باپت ایوارڈ عطا کرن بھارتی ہوائی فوج پنن دنم تم یوم قیام آز گنڈک پھر چنئی نکھ تمبرم ایئر فورس اسٹیشنس پہ منومت ات موقع پر دت چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل انیل چوہانن پرچم کشائی ہز رسم انجام فضائی سربراہ اے پی سنگھن کور پریڈ ہند معائنہ تو تمو دت یہس فضائیہ کن یونٹن ہز زیر کارکردگی باپت تعریفی اسناد تو اعزاز تہ پریڈ خطاب کران وون فضائی سربراہن عالمی سلامتی ہند تقاض تو جاری تناز نظر تل تھوت اخ مضبوط باصلاحیت ہوائی فوج ضرورت تمو وون یہ بھارتی ہوائی فوجس پز ملک قومی مفاد چیلنج کرن واجن کن تنگامی صورت حل مقابلہ کرنے باپت تیار روزن یم وری کی تھیم بھارتی وایو سینا سکشم سشکست آتم نربھر ذکر کران وون تمو یہ فضائیہ چن عرضوئین پور پاٹ بیان کران اس پتم کیسن ورین مز بڑھومت تو بہتر ٹیکنالوجی ست زیادہ با اختیار بنومت اعلی ستھرچ کارکردگی تو پرمس تقریبی مز آو سوریہ کرن تو ترنگ خصوصی پریڈ ہند تم ظاہر کرنا سابق بچاؤ سربراہ بحریہ تو فضائی اعلی حاکم بمئی سابق فوجیو کر ازچن تقریباً اندر شرکت اے دوران وزیر اعظم نریندر مودی فضائیہ کس قومی دہ کس موقع پہ بھارتی ہوائی فوجس مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون وزیر اعظم فضائیہ پنہ ہمت پیشورانہ مہارت بمئی ملک حفاظت کرنس مز اہم ترین تو قابل تعریف جائے وزیر اعظم کور اخ ویڈیو تہ مشترک یت اندر بھارتی فضائی کامیابی تتلا آمت تو یہ ہاؤن آمت کت پا بنو یہ فوج اکوہمہ صدی ہند ساروی کھت طاقتور فوجن مز اخ سد سو ٹیکسن متعلق مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی ان آمدن ٹیکس قانون کنوہ شیتھ اکہٹھ کہ جامع جائز باپت اخ داخلے کمیٹی تشکیل دزمز خزانہ وزارت ونمز امہ کمیٹی ہند مدعا مقصد قانون جامع شفاف تو سمجھن باپت مزید آسان بناون یت تناز تو مقدمہ کم کرن ہکہ یت تو ٹیکس دن والن زیادہ ٹیکس یقینی بناون ہکن یت وزارت انکم ٹیکس ای فلنگ پورٹلس پہ تجویز تہ طلب کرمز یم تجویز چون زمرن تحت منگنہ آمت یمن مز زبان مزید آسان بناون مقدمہ کم کرن سختی مز کمی تو فاضل تو فرسود ضبط بیتر شامل صحت مرکزی وزیر جے پی نڈاہن مختلف پہل قدمی ہند اعلان کورمت یمک مقصد ٹی بی یعنی سل بیماری ہند مریضن تو تہند عیال کن دویمن بچن ہند باپت صحت بخش غذہ فراہمی بڑھاونس مز مدد کرن سل بیماری ختم کرن باپت بھارت کہ پخت عہد ذکر کران وون جے پی نڈاہن نکشے پوشن یوجنا تحت علاج کس مدتس یاز وقتس دوران تمام سل بیمار ہند باپت ریت وار تغذیہ مدت رقم موجود پانچ ہت روپیو پہ بڑھوت اخ ساس روپیے کرنا آمت امہ بروز اس واتن خبرن ہند بلٹن اند خاص خاص خبرن پہ تراو بی اخ نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑن کور آز نو دل اندر مالدیپ کی صدر ڈاکٹر محمد معیزو ست ملاقات جموں کشمیر اسمبلی چناؤن مز نیشنل کانفرنس کانگریس اتحادس واضح اکثریت حاصل ہریانہ مز بی جے پی یک نو سر اقتدار مز یون طے صدر جمہوری دروپدی مرمو آج نو دلی مز قومی فلم ایوارڈ کرانا تا نامور فلم اداکار متھن چکرورتی سی دادا سا فالکے ایوارڈ دن تاز ہوئی فوج یوم قیام مناونے وزیر اعظم نریندر مودی وون بھارتی فضائیہ پیشوران صلاحیت تو ملک کس بچاو مز تہ رول تھکن لائق خبر واچ انت